La miriga scatolo. Dum mi laboris en Afriko por tutmonda sanorganizo, mi ĉeestis multajn mirigajn okazaĵojn, kiujn eĉ post longa pripensado mi ne sukcesas kompreni. Jen unu. Foje mi estis en vilaĝo kaj unu el la junuloj tie ekmalsaniĝis. Li ne plu povis stari. Se oni starigis lin, li falis, kaj li preskaŭ ne plu povis movi sin. Nur malfacile li parolis. Ne temis pri ŝajnigo, ekzemple pro deziro ne labori aŭ io simila. La Europa doktoro, kiu tie troviĝis kun mi, faris ĉiujn provojn necesajn en tia okazo por certigi pri la vero. Estus neeble kaŝi al li la veron, ĉar li konis ĉiujn eblecojn kaj sciis kiamaniere agi por ricevi certecon. La Europa doktoro faris multajn demandojn al la juna malsanulo kaj longe stude rigardis ĉion en li el ĉiuj flankoj, sed li povis nur diri: "Mi ne komprenas, ĉio devus funkcii bone. Vi ŝajne estas en bonega sano, vi devus povi stari kaj moviĝi, sed vi ne povas kaj mi ne komprenas kial." Iu amiko de la junulo decidis viziti tiun, kiu havas povon pri nevideblaĵoj, la fakulon pri supernaturaj aferoj, la sorĉiston, kaj li akceptis, ke ni iru kun li. "Nun ni vidos ion interesan," la doktoro diris al mi. Mi jesis. Mi min demandis, kian metodon la sorĉisto uzos por provi resanigi la junulon. La sorĉisto estis maljuna viro, kiu bonvenigis nin plej amike. Tio iom mirigis min, ĉar mia antaŭa sperto estis, ke vilaĝaj sorĉistoj ne ŝatas eŭropajn doktorojn. Nia kunulo rakontis pri la malsano. Dum longa tempo la sorĉisto diris kaj faris nenion. Fine li ekstaris por iri preni brilan aĵon, kiu troviĝis ie en lia hejmo. Mi diras aĵon, ĉar mi vere ne povus priskribi ĝin. Estis eta afero kun multaj brilaj flankoj, kiuj donis al ĝi malsimplan formon. Kiam oni vidis tiun aĵon, oni ne povis bildigi al si, kio povus esti ĝia uzo. Tiun aĵon li metis sur tableton, kaj rigardis tre forte, senmove. Neniam li turnis sin al ni aŭ al la vilaĝano, li nur rigardis la aferon. Post 2 aŭ 3 minutoj li komencis eligi tre malaltajn sonojn, pli malpli kantajn. Ĉu estis kanto, ĉu estis poemo, ĉu estis simple rediraĵo, kiun li ree kaj ree ripetis, mi ne povas sciigi al vi, ĉar ni ne komprenis la vortojn. Eĉ la vilaĝano ne komprenis. La sono, fakte, estis tre malforta, preskaŭ neaŭdebla. Eble eĉ ne estis vortoj, nur sonoj sen lingva signifo. Dum li tiel elkantis siajn eksterordinarajn sonojn, li malrapide movis sin. Li restis sida, kompreneble, sed la supra duono de li moviĝis dekstren kaj maldekstren, tien kaj reen, fojfoje ankaŭ antaŭen kaj malantaŭen. La movoj kuniris kun la kanto. Dum li tiel faris, li ĉiam rigardis same forte la brilan formon antaŭ si. La supra parto de li moviĝis, sed lia rigardo restis samdirekta. Ciam gin tenis la brilajo. Kiom da tempo ni restis tie, sen move, sen parole, mi ne povus diri. Estis tagmeze ekstere, kaj en la cielo brilis varmega suno, sed en la senvenestra hejmo, kie ni sidis, oni povus pensi, ke nun estas nokto, ĉar preskaŭ nenio videblis. Nur tiu brila 20-flanka afero, kaj iomete la sorĉisto, kiu movis sin rapide per movoj, kiuj kun funkcius kun la muziko de lia nekomprenebla kanto. Kaj jen li finis sian mirigan agadon. Dum minuto li restis senmova, neniu aŭdiĝis. Iom post iom li aperis kiel homo, kiu malrapide eliras el dormo. Li ekrigardis nin, kaj ŝajnis, ke li ne estas tute certa, kie li troviĝas kaj kiuj sidas apud li. Li diris kelkajn vortojn en la loka lingvo. Nia kunulo tradukis. La malsanon kaŭzis lia fratino, li diris, la fratino de la junulo. Kiel, kial, ni du diris samtempe. Kial, ĉar ŝia opinie li agis malbone, kaj ŝi sentis fortan malamon al li. Ŝi ne akceptas, ke li amas la knabinon, kun kiu li pli kaj pli ofte pasigis la tempon. Kion ŝi faris por malsanigi sian fraton? Ŝi kaptis lian volon, metis ĝin en ujon, kaj kaŝis ĝin ie en la naturo. Lian volon, ĉu? Ni ne komprenis, sed venis neniu respondo. Kion ni faru? Demandis la doktoro. La sorĉisto ekstaris. Ni iru visiti la fratinon kai paruligo shin. Kiam ni eliris el la nocto plena heimo, la suno igis nin unu minute sen vidai, tiel brila gi estis. Ni exequis la sorciston al dometo, tie la fratino loggias. La sorcisto alprenis plei timigan sintenon, gravulan. Oni sentis che li estas ulo grand pova, kiun oni ne contraustaru, se oni desiras plu vivi bonan vivon. Mi scias kion vi faris al via frato, li diris. Videble si ege ectimis. Mi devus scii, che vi venos, kai che utilos al nenio fari mian faron, si respondis. Sia sinteno montris che si unu flanque submetas sin, dum ali flanque si plei forte desiras mal accepti la intervenon de la ulo cun la povoi, sed kion si povus fari? Al sorcisto oni ne povas contraustari. Diru kien vi metis cin. Si ne demandis pri kio li parolas, si ne miris pri lia diro, si eligis tre simplain vortoin, venu cun mi. Ni forlasis la villagion. Post longa irado, comence sur mal larga voieto, poste inter altae crescajoi, cie neniu voio plu trovigis, ni alvenis apud rivereton. Si montris ter levajon. Mal grandan monteton, ciun iui bestetoi faris el tero cae pezoi de malnovae crescajoi. Mi gincasis en tio, si diris. Ni ciui staris flanque, dum la sorcisto mal construis la altageton. Elgi li fine eligis la uion, tre etan scatolon, ciu ne povus enhavi pli olion ege malgrandan. Mi esperis, che li tui malfermos cin, sed tion li ne faris. Nia grupeto sam voie revenis villagen. Tui ni iris alla loggeio della malsana viro. Li cusis sur la tero ce sia pordo, duone ene, duone extere. La sorcisto alparolis lin. Vian volon forprenis via fratino, cae gin casis, sed ni devigis sin redoni gin al ni. Tamen, antaol vi raitos gin ricevi, mi devas unue scii, kion vi volas, che ocasu al via fratino. La frato restis sen parola. Li movis sin ecne iomete. Mal rapide li turnis la rigardon alla fratino. En gi estis nec miro, nec malamo. Nenio speciale ocasu a sci. Si fine diris, ege mal rapide. Shainis, che li ne havis forton suffician por fari la etain movoi necessain por paroli. Cae li aldonis, si comprenos, eble iam nun si comprenis, tio sufficias. La sorcisto transdonis la scatolon, la malsanulo gin malfermis. Mi staris tute proxime, cae tre bone povis vidi, en gi estis nenio. Dum la junulo rigardegis plu cae plu tiun nenion, lia maniero sin teni changigis. Lia sem brila rigardo refarigis brila, li, antaue sen mova, comencis movigi. Vivo revenis en homon tri quarone en dorman. Fine, li facil move extaris, cae large ridetis al ni. Li dankis nin, cae comencis paroli tute rapide. El la timigam malsano restis nenio plu. Longe la Europa doctoro cae mi priparolis tiun ocasajon, sed ni ne trovis respondon al niai sindemandoi. Miriga ocasajo, ciu aldonigis al aliai mirigajoi, ciu ni travivis en Afriko. Ec hodiau mine scias cion opinii prigi. Cae vi, amico leganto, ciu vi spertis similain aferoin au audis pri ili de vera ama persono, cion vi bone conas, cae al ciu vi povas credi? Cion vi opinias?